vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir əçarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraşı üçün pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox çəkinli hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, notaris vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlçin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edir, belə?
Bəli, onun ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ax tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatlar anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə aqların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib. Torpaq Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun. Nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərində olmuşam. 9 qəlpə yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qəlpə yerlərində. Başdan qəlpə yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün müddəti yurqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu
sənəd... İki yerdə vayni bir sürəti də var. İki kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləmir, ağırlar məndə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verilir? O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Bir dəfə nazirinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50 dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətim budur. Ailəm, mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Lakin mənim evim yoxdur. Evim palçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşaqlı, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sənə yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah de, iyulda kənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən vur bezmişəm. Öz,
əvvəl nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzi rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Demək olar ki, uzun müddət icra başçısı ilə mənim aramda olan narazılıq yekunlaşdı və axırda məni işdən azad elədi. Heç bir əsas olmadan.
Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı qurumun hüquq şöbəsinin müdürünü işdən çıxarıb. Zakir Mehdiyev deyir, təqribən 20 il həmin şöbənin müdürü işləyib. Bu müddət ərzində bir neçə başçı yola salıb. 2012-ci ildə Vaqif Abdullayev icra başçısı təyin olunandan necə deyərlər, daş qayaya rast gəlib. Deməsinə görə, başçı onun adından bütün sənədləri imzalayır, bu yolla onun səlahiyyətlərinə şərik çıxır, təzyiqlər göstərilmiş. O da dinç dayanmayıb, başçının hərəkətlərindən müvafiq orqanlara şikayət yazıb yollayırmış. Nəticəsi də bu olub ki, bu il iyunun 13-də işi ilə vidalaşıb. Zakir Mehdiyev danışır.
Ümumiyyətlə götürəndə, demək, icra hakimiyyətində olan sərəncamlar, əmirlər hamısı mənim tərəfimdən demək ki, qanuna uyğunluqla həmişə razılaşdırmış formada təsdiq edilib, icra başçısına təqdim edilir. Bu sənədlərin heç biri mənimlə razılaşdırılmadığı təqdirdə son 1 il 6 ay müddətdə bu söhbət davam edir.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, sizin səlahiyyətinizdə olan bəzi sənədlərə siz icra başçısı özü siz nəzarət edir.
Mənim razılığım olmadan icra başçısı mənə məhəl qoymadan sənədləri imzalayıb, təsdiq eləyib vətəndaşlara verir. Bunun da nəticəsində bizim aramızda narazılıq yaranıb. Sonra Respublika Prezident aparatının yoxlamasının yekunu olaraq məni iclasa dəvət eləmiyiblər. Dəvət eləmədiklərinin təqdirdə də demək, sabahsı günü mən həm də şura üzvüyəm. İcra hakimiyyətində şura üzvüyəm. Məni dəvət eləməyiblər. Həmin tarixdə 7-si aprel tarixində mən başçıya rəsmi ərizə ilə müraciət eləmişəm ki, nəyə görə, nə səbəb var ki, mən şura iclasında iştirak eləmirəm, yoxlamanın nəticəsi ilə əlaqədar. Və o bundan istifadə eləyib. 8-i günü mən Şirvanda apellyasiya məhkəməsində olduğum vaxtı 9-u 10-u 8-ində olmuşam, 9-u 10-unda da demək həmin müddətdə gələndə üzr istəyirəm yeməkdən atrabit olmuşam. Buna görə işə demək ki, səhər-səhər gec getmişəm, axşam da biraz yəni o mədəmlə əlaqədar olaraq işdən tez qayıtmışam. Demək, bunlar bunu sənədləşdiriblər. Bundan mənim xəbərim olmuyub. Mən bunu bilmişəm may ayının 18-də. Üstündən 1 ay, 8 gün keçəndən sonra mən bunu bilmişəm.
Töhmət nə ilə bağlıdır? Orada necə yazılmışdı? Səbəb
töhmətdə belə yazıblar ki, güya mən 8-i, 9-u, 10-u tarixlərində işə gəlməmişəm.
May ayında?
Yox, aprel ayında. Aprel ayının 7-si günü mən ərizə vermişəm. Nəyə görə şura iclasında iştirak eləmirəm? 8-i günü mən apellyasiya məhkəməsinə getmişəm. 9-u, 10-u günü də onun nəticəsi ilə əlaqədar yolda demək atrabit olmuşam yeməkdən gəlmişəm işə. Yəni, məni də heç soruşub eləyən olmuyubdu. Çünki içilərim də deyək ki, xəstədir, ya belədir, həylədir. Məndən heç bir izahat alınmadan mənim haqqımda axt tərtib eləyiblər. Axt əsasında da mənə töhmət veriblər. Verilmiş töhmət də mənimlə, məndən nə izahat alınıb nə də ki, üstündən 1 ay 800 gün keçdikdən sonra mənim bundan xəbərim olub. Bizə premiya veriləndə, kollektiv mükafat veriləndə, uşaqlar, işçilərin hamısı premiya alıbdır. Mən də ondan bir 2-3 gün sonra getmişəm. Məlum olubdur ki, mənim premiyam yoxdur. Soraqlaşanda, soranda mənə yenə də deməyiblər. Axırda məlum olub ki, kompüter mərkəzindən mənə deyiblər ki, sənin haqqında belə bir dənə qad olub, əmr olub. Ona görə sənin mükafatdan məhrum olubsan. Heç mənim mükafatdan məhrum eləməyə də onların hüquqları çatmırdı. Ona görə ki, dövlət hüququ haqqında qanunun mükafatların verilməsi ilə əlaqədar olan maddəsinin bilavasitə müvafiq maddələrinə ziddir. Sonra mən bu töhməti biləndə mən müraciət elədim ki, 7 gün müddətində mən bundan dövlət demək ki, komissiyaya mən müraciət dövlət hüquq komissiyasına mən müraciət etmək hüququm var. Demək verilmiş töhmətlə əlaqədar müvafiq əsasnamənin 4.1 maddəsinə uyğun olaraq mən onlardan mənim haqqımda olan aktı, mənim haqqımda olan əmri və əmək kitabçamın təsdiq olunmuş sürətinin mənə verilməsini xahiş etdim. Bunlar mənə bunu vermədilər, gecikdirdilər. Nəticədə mən Respublika Prezidentinə mən müraciət elədim. Və həmçinin də hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Fuad Ələsgərova müraciət eləmişəm. Ayın 26 günü məktubu ünvanlamışam Zakazboy, Bakı şəhərindən. Demək, məktub qeydiyyata götürülübdür. Çox güman ki, bunun nəticəsi olaraq bunlara nə deyiblər, nə deyiblərsə, bunlar, demək, ayın 12-ci günü axşam məni çağırıblar, söhbət aparıblar ki, sən gəl belə elə ki, məzuniyyətdə çıx ginən, məzuniyyətdən qayıdandan sonra da səni iş qayıtma ginən bura, səni başqa işə keçirdərik, başqa yerdə sənə iş verərik. Mən də razılaşmamışam. Bunlar mən qayıdı çıxıb gəlmişəm evə. Sabahsı günü səhər-səhər işə gedəndə məni tabelə qol çəkməyə imkan verməyiblər. Deyiblər ki, sənin haqqında əmr var, işdən azad edilibsən. Mən buna görə sizdən müraciət eləmişəm. Xahiş eləyirəm. Bununla əlaqədar aidiyyəti işlərinizi görməyinizi sizə xahiş eləyirəm. Mən nədən, nə cür, hansısa formada...
İşdən çıxarılmışsınız, yoxsa sizə ərizə yazdırılıb?
Mən ərizə da heç nə yazmamışam. Məni, demək, özləri, öz yanlarından, da kimədə desələr, axt yazarlar, nağara, neyər, saxta, necə, aprel ayının 10-da mənim haqqımda töhmət elan eləyiblər, o formada da saxta sənədlərlə, mənim haqqımda sənət yazıb qoyublar və əmrindən çıxardıblar.
Əmrin surətini almışsınız?
Əmrin surətini mənə verməyiblər hələ.
Sakin Mehdiyev deyir, işdən çıxarılmasına etiraz olaraq həmin gündən aclıq aksiyasına başlayıb. İki gün sonra həkimlər onun səhhəti ilə əlaqədar aclığı dayandırmağı məsləhət görüblər və dayandırıb. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Abdullayevin qaynar xəttdə məsələ ilə bağlı cavabı necə deyərlər, qısa konkret oldu.
Siz onun əvəzindən danışmayın, xahiş edirəm. Onun özü getsin məhkəməyə müraciət edir.
Biz çox o bizə müraciət edib, biz onun əvəzindən danışmayın.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sakir Mehdiyev deyir, hüquqlarını bərpa etmək üçün onsuz da yolu məhkəmə qapılarına doğrudur.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Gətdilər kətdə, köhnə bir kərdizir torpaqdan. Dedilər, gələn 1000 manatı, 800 dənə daş verdilər bir maşında. Gələn ne edirsən elə, işçilərin əlinə əğun var. Nə arasam da, hiç yarat. Mən də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə, yeri olmasına görə yaşamağa. Mən həmən kərdiz evi. Bu sayı hal-hazırda 2 dənə banka, mənim böyük borcum var. Pensiyamı alıram buradan, bankamatdan verirəm kreditə. Ancaq bu işlə... İndi burada kərfiz evi kraskalamışam, orasını bıraxın.
Bugün, aprelin 26-sında Çernobıl qəzasından 27 il ötür. O qorxunc olay zamanı Azərbaycandan köməyə göndərilən 7000 nəfərdən biri də Namiq Ağayev olub. Çernobıldan əlil statusu ilə qayıdan müsahibim deyir ki, o gündən bugünə dək əlil kimi hələ bircə dəfə də dövlət qayğısı görməyib. Elə kirayənişin həyatı sürüb, ailəsinə gün yaşatmadığından üzülüb. İndi 5 nəfərdən ibarət ailə üzvləri ilə Saatlının Nəzirəli kəndində sınıq-salxaq bir köməyə sığınıb.
Arxam böyük çaladır, iğrənci də, iğrənci çaladır. Evimdən 2 metr aralıdır. Nə pəncərə asa bilirlər, nə qapı asa bilirlər. Hər şey düzgüdür, ilandır. Bu üzəndə böyük trak gedir, ağır yük maşınları. O səsində yata bilmirəm. Özüm də nevrozam, özü bürüşdü, Çernobıl hadisəsi insanın nə böyük təsir edir.
Namiq Ağayevin sözlərinə görə uzun illər nazirliklərə, prezidentə yazıb pozandan sonra 2008-ci ilin sentyabrında ev növbəsini götürülüb. Saatlının icra hakimiyyəti ona 2 otaqlı evin orderində təqdim edib. Amma...
Məndən xəbər ki, ondan imtina ədəsi alıblar ki, mən o evdə yaşamaq istəmirəm. Mən həyat yollaşımım. Gəldim, görüm ki, evə blomberlıb, göz yedə. Dedim, bu nə haqqısabdır? Dedilər ki, sənin yoldaşım sənin evindən imtina edir. Mən də çox cəhd göstərdim, çıxır, bağlı elədim. O şim əlimdən heç nə gəlmədi, mənə bıraxmadılar. Bir neçə dərə mən cəhd göstərdim ki, mən də harada qalım, mənim əşyalarım içərdədir. Demişəm, mən ömrümü hatırlayacaq, mən bu yolu girəcəm, mənim yerimi qaytarım.
Əlil deyir ki, 1001 fitnə ilə ondan geri alınmış mənzili sonradan başqasına satdıqlarını öyrənib. Saatlının icra hakimiyyətindən məsələni bir daha araşdıracaqlarını söz verdilər. Qurumun vədinə əməl edib etməyəcəyi həmin məsələnin bir başqa tərəfidir. Biz isə sadəcə 27 il öncə bütün dünyanı titrədən Çernobıl qəzasına məcburən göndərilən və doğmalarının yanına əlil qayıdan bir adamın həyat hekayətini anlatmağa çalışdıq. Öhdəsində özündən başqa qoca valideynləri və azyaşlı uşaqları olan, hər ay aldığı əlillik təqaüdünü qəpiyinəcən götürdüyü kredit hesabını ödəyən, üfunətdən pəncərələrini günəş ışığına aça bilməyən bir əlilin hekayətini. 1986-cı ildə Çernobılda baş vermiş qəzanı aradan qaldırmağa göndərilən 7000 Azərbaycan vətəndaşından artıq 2000-i həyatını itirib. Hazırda yaşayanların çoxu isə birinci və ikinci qrup əlilləridir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Füzuli rayon köçkünü olan və Saray qəsəbəsində məskunlaşan Telman Əliyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, 2010-cu ilin noyabr ayında baş vermiş bir bədbəxt hadisəyə görə oğlu Aslanı həbs ediblər. Aslan Əliyev əvvəlcə ehtiyatsızlıqda təqsirləndirilib. İstintaq vaxtı maddəni dəyişərək onu iki nəfərin ölümünə səbəb olan qəza törətməkdə təqsirləndiriblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Aslan Əliyevə 7 il yarım həbs cəzası kəsib. Sonradan apellyasiya məhkəməsi cəzasını 2 yüngülləşdirib. Ancaq ata bu cəza ilə də razılaşmır. O hesab edir ki, baş vermiş hadisədə oğlunun təqsiri olmayıb. Telman Əliyev danışır.
Daş karxanasında daş kəsən kombaynın ehtiyat sistəsi xarab olub. O maşınlar həmişə demək mexaniki təmir sexinə girib çıxırlar. Bu mexaniki təmir sexi də demək 50-ci 60-cı illər arasında tikilmiş binadır, qəzalı. Bu özü də girib ora, o vaxt orada demək maşınla girib gətirdiyi yükü, maşının kuzasını qaldırıb salıb yerə. Sonra oturub maşında, hava soyuqmuş, küləkli də hava idi. Oturub özü də maşının kabinkada, qaynaqçı gəlib, başlayıb iş görməyə. Orada da bir qadın var, Stalovada işləyir. Nəsə o da gəlib, birdən qəfilcə görür ki, maşının içində nəsə daş torpaq töküldü. Bir də baxıb ki, görür ki, o anından panel gəlir qabağa, demək, damın. Bu hiss eləyib ki, bu bina uçur. Elə maşını istəyib ki, xodluya çıxa, bir metr elə yerindən tərpəmi uçub tökülüb. Bu da maşının kabinkasında, o iki nəfər demək maşının sol tərəfində qalıb dəmir beton plitələrinin altında ölüblər. Oğlumdakı elə bir ki, təsadüf nəticəsində sağ qalıb. Ekspert də gəlib bina haqqında rəy yazırdı. Rəy yazanda mən də özüm 69-cu, 75-ci illərdə Respublikada tanınmış mən inşaatçı olmuşam. Mənim tikintidən başım çıxır. Bu ekspert yazanda mən gördüm ki, bu düzgün yazmır. Güya bu binanı maşın toxunub, bina uçub. Maşın 14 gün qaldı orada. Mən gözlədim ki, ekspert gəlsin bizim iştirakimizlə orada ekspert tapasın. Ekspert ora bizi çağırmadılar, bizsiz orada ekspert aparıblar, bizim iştirakimiz olmasın. Hamısın saxta, hər bir şey. Mən inşaatçıyam, onlar məni heç cürə allada bilməzlər.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündə göstərilir ki, Aslan Əliyev 30 noyabr 2010-cu ildə sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi texniki cəhətdən saz olan KAMAZ markalı yük maşını ilə Güzdəki 2 qəsəbəsində yerləşən əvvəllər mexaniki təmir sexi kimi fəaliyyət göstərmiş tikiliyə daxil olaraq maşının kuzasında olan yükü boşaltdıqdan sonra kuzanı endirmədən tikilidən sürüb çıxmaq istəyərkən kuza divara toxunub. Nəticədə həmin tikilinin daş və beton konstruksiyası uçaraq hadisə vaxtı sexin içərisində olan Yengibar Ömərovun və Rəhilə Tağıyevanın üzərinə tökülüb, həmin şəxslərin ölümünə səbəb olub. Aslan Əliyev isə məhkəmədə özünü təqsirli bilməyib. O ifadəsində göstərib ki, yük maşınını təmir sexinin içərisinə sürüb. Babək adlı şəxs sükan arxasına keçərək maşının kuzey hissəsini qaldıraraq ehtiyat hissələrini yerə boşaldıb və çıxıb gedib. O özü maşının kabinəsində oturaraq qaynaqçı Yengibar Ömərovun maşının üzərində qaynaq işləri ilə məşğul olmasına tamaşa edib. Əvvəllər sexin çayxanasında işləmiş və tez-tez həmin sexdə gördüyü Rəhilə Tağıyeva da ustaya yaxınlaşaraq onunla söhbət etməyə başlayıb. Bu vaxt o maşının kabinəsinin üstünə beton qırıntıları töküldüyünü hiss edib. Maşından düşüb aydınlaşdırmaq istəyərkən tavandan beton plitələr maşının üstünə aşıb. Tikilinin damının uçduğunu başa düşüb maşının kabinəsindən çıxarkən Yengibar Ömərovla Rəhilə Tağıyevanın daş plitələr altında qalaraq öldüyünü görüb. Məhkəmə iş üzrə ekspertlər də dindirib. Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində mühəndis texniki ekspertizalar şöbəsinin eksperti olan Ələsgər Mirzəyev məhkəməyə bildirib ki, hadisə yerinin ekspertizasını apararkən məlum olub ki, hadisə Aslan Əliyevin idarə etdiyi yük maşınının kuzasının divara çırpılması nəticəsində baş verib. Hakim də məhkəmədə dindirilən ekspertlərin ifadələrini əsas götürərək Aslan Əliyevi 7 il yarımlıq həbsə məhkum edib. Sonradan zərər çəkmişlər Ceyran Ömərova və İlqar Cəbrayılov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə ərizə yazaraq baş verənləri bədbəxt hadisə kimi qiymətləndiriblər. Aslan Əliyevə qarşı şikayətləri olmadığını və onun azadlığa buraxılmasını xahiş ediblər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi cəzanın üstündən 2 il götürməklə kifayətlənib. Ancaq Aslan Əliyev işin təzədən araşdırılması və bəraət hökmü çıxarılması ilə bağlı Ali Məhkəməyə müraciət edib.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamla. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı
Başı Qazaq magistralının 86 kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znaki, qızılburun yazan znaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znaki bərpa edilsin.
Salam Nəlisim, axşam Hüseyin Suraxan Qaz qəsinin işçisi operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarət. Ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, tapıdığı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mən torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11000.